Episode 2. Runes drøm. Først menneske.
Tommy og tværmenneskeligheden. Følg med, når Tommy Krabbe undersøger, hvordan mennesker kan blive bedre til at tænke, arbejde og leve sammen, selvom vi er forskellige.
Vi møder hinanden, hvor vi prøver at blive klogere, hvor vi prøver at blive bedre til vores kampsport. Så det, jeg vil have, at du gør, Rune, det er, at næste gang, du rammer forbi mig, i stedet for at blive reddet med af de svære følelser, så stopper du et øjeblik, så siger du til mig, gangster, det er det, han hedder, Sifu gangster, gangster, jeg kan ikke få det her til at fungere, prøv lige at hjælpe mig. Og ved du hvad, Rune, så tager vi to en dialog om tingene, og så tager vi den derfra.
Den fantastiske fynske stemme, du hører her, den tilhører Rune Strøm. Rune, han er foredragsholder og forfatter til bogen Så tal dog pænt for helvede. Han holder foredrag om kommunikation, konflikter og en god arbejdsplads. Og så er han en af de mennesker, jeg finder allermest inspiration hos. Og det er der mange, der gør hver år. Rune, han er en af de foredragsholder, som rent faktisk fortjener titlen Danmarks mest anvendte og populære foredragsholder. Jeg ved godt, at 90% af foredragsholderne siger, at det er dem. Men Rune er det faktisk. Du kan læse mere om ham og hans baggrund på runestrøm.dk. Og strøm, det er med et O. Inden jeg går for meget i gang med at undersøge tværmenneskeligheden, så tænkte jeg nemlig, at der var et par personer, jeg lige vil tjekke ind hos først. Den ene er Rune, som du skal høre med om lige om lidt, og den anden er Nadia Pass, som jeg taler med næste gang. Grunden til, at jeg taler med Rune, det er, at jeg er særlig interesseret i hans perspektiv på konflikter og deres natur, og ikke mindst menneskets natur. Vi kommer blandt andet ind på, hvad konflikter er, hvordan man medierer i dem, hvordan man forebygger dem i hverdagen, og hvordan man træner sig selv til at blive bedre til at kommunikere. Vi kommer også til at tale om følelser på jobbet, kommunikation på Facebook, og ikke mindst, hvorfor vi mennesker er som kolærer. Inden jeg lige skruer op for ham, så i det her, det kun er episode 2, er lige gået i gang, så vil jeg godt fortælle dig også, at den her podcast er drevet af nysgerrighed. Så jeg har ikke et særligt sted, hvor jeg vil have samtalen skal hen. Der er ikke lavet en stor spørgeguide inden, fordi det er i samtalen, jeg finder ud af, hvad det er, der opstår af viden og tanker og har oplevelser. Så grundlaget det er at blive klogere af samtalen og spørge ind til det, der sker. Derfor så er det også en samtale, som kan gå i lidt forskellige retninger. Men jeg har så sat det sammen på en måde, så det meget gerne skulle give mening for dig, der ikke lige var så heldig at sidde i stue sammen med mig, men ikke mindst sammen med Rune Strøm. Jeg lyste rigtig god fornøjelse, og her kommer Rune igen.
Altså, helt grundlæggende, så mener jeg ikke, at konflikter de går væk, medmindre de bliver håndteret på den ene eller på den anden façon. Inden for gestaltterapi siger man også, at hvis man går ind i en konflikt, og den er velhåndteret, så kan man ligesom lægge konflikten fra sig og komme styrket videre i livet. Hvorimod man siger, at en konflikt, der ikke er blevet håndteret på en tilfredsstillende façon, vil typisk gentage sig selv i det uendelige. Det er det samme, uanset om det er for mennesker, eller om det er i organisationer. Så derfor synes jeg ikke, at man skal prøve at sige, at vi skal hindre, at konflikten er der. Vi skal måske acceptere, at konflikter er et grundvilkår for livet, og så blive lidt bedre til at få dem håndteret på en måde, sådan så at vi kan både bruge den, når du siger, at der er noget dynamik i det, så vi kan bruge den dynamik, den energi, der ligger i konflikten, men i høj grad også den viden, som vi kan tilegne os, både om os selv og om hinanden, når konflikten er blevet håndteret på en okay måde. Og når jeg siger okay måde, så mener jeg på en måde, hvor jeg kan se mig selv i øjnene bagefter. Det synes jeg er vigtigt. Du kan se dig i øjnene, og så kan vi se hinanden i øjnene også.
Ja, og hvad er det for en viden, du siger, der kommer frem?
Jamen, det kan jo være mange forskellige former for viden. Generelt så opdeler man konflikterne i interpersonelle konflikter. Det er de konflikter, der er imellem dig og mig. Du kan jo trykke på nogle knapper med mig, der gør, at jeg reagerer måske lidt voldsomt. Hvis du får åbnet op for mig, og vi får talt om den her konflikt, så får du en yderligere viden om, hvad er det for en person, som jeg er. Når jeg reagerer voldsomt, er det jo som regel, fordi jeg er blevet ramt et sted. Det vil jo typisk være i mine værdier. Så hvis du har et kendskab til, hvad er det for nogle værdier, som jeg går rundt med som menneske, har du jo også et dybere kendskab til mig. så vil du også være lettere ved at gå ind og afkode min adfærd en anden gang, hvor jeg bliver ramt på mine værdier eller noget tilsvarende. Så interpersonelle konflikter, de konflikter, som jeg oplever i løbet af en dagligdag, hvis jeg ikke passer på, så kan jeg let gå hen og gøre dem intrapersonelle. Jeg begynder at vende tingene ind af, jeg begynder at føle, at jeg ikke slår til, eller jeg bliver usikker på mig selv. Så det med også at få en viden om mig selv, hvornår er det, jeg begynder at få et uheldigt tankemønster, hvordan kan jeg bryde med det tankemønster, det gør måske, at jeg står stærkere og rustet til en fremtid, hvor jeg står over for udfordrende situationer. Og så er der de organisatoriske konflikter, hvor noget så banalt som en arbejdsplan kan jo typisk afstedkomme konflikter. Og hvis vi får i talsat de her konflikter på en konstruktiv måde, så kan vi også lettere få en viden om, hvordan lægger vi så den optimale arbejdsplan.
Det vil sige, at hvis man er mediator, så er det typisk i en interpersonel konflikt?
Det vil jo typisk, en mediator sætter sig jo ned imellem stridende parter.
Mm.
En terapeut vil jo typisk dykke ned i de intrapersonelle konflikter. Så det, en mediator ofte gør, er jo at hjælpe folk til at nå hinanden, skabe samhørighed eller forståelse imellem dem. Men når vi dykker ned i de interpersonelle konflikter, vil der jo stadigvæk ligge en masse intrapersonelle konflikter. Du oplever nogle ting, der har været svære i samværet med mig, som jeg måske overhovedet ikke er bevidst om. Der bliver vi jo nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår over af dig, for at vi kan finde ud af, hvordan kan vi tage ansvar for hinanden. Så de interpersonelle konflikter eksisterer jo ofte på samme tid, og de kan jo også blive del af en organisatorisk konflikt. Det, der er det vigtige for en mediator, det er at sætte sig ned imellem mennesker, hjælpe dem til at forstå hinanden, etablere en grundlæggende tillid til hinanden, se tingene fra hinandens perspektiv, og så bagefter prøve at finde løsninger, der gør, at de konflikter, man har oplevet, de destruktive slagsen, ikke gentager sig, men man i stedet for kommer styrket ud fra konflikten. Det, man som ofte siger som mediator, det er, at der er fem faser i en konflikt. Den første fase, det hedder den frie historie. Det vil sige, hvad er det, jeg har oplevet i en konflikt sammen med dig? Den frie historie, det er fase 1. Når jeg har fundet ud af, hvad der sker inde i mig, så kan jeg bevæge mig ned i fase 2, hvor jeg begynder at identificere, hvad er mine behov, bekymringer og interesser. Mine behov, det kan være noget så simpelt som at blive anerkendt som menneske. Det kan også være tryghed. Det kan være de helt basale behov. Mine bekymringer, hvad er det for noget, jeg har angst for i den her situation? Hvad er det, der skaber nervøsitet eller ængstelse? Og mine interesser, hvad er det, jeg gerne vil have ud af det, der er imellem os, den konflikt, der ligger? Det er fase 1 og 2. Det er det, som vi kalder for selvbevidsthedsfaser. I fase 3, så går man over og bliver løsningsorienteret, og det er man i fase 3, 4 og 5. Fase 3, det laver man en brainstorm, det vil sige, at man prøver at finde så mange løsninger som overhovedet muligt på den udfordring, man har. En arbejdsplan, som jeg har været i fase 1, jeg har oplevet, at du ikke tager julevagten. Det har du gjort gang på gang, undsluppet dig den her. I min fase 2 kan jeg mærke mit behov for tryghed i dagligdagen. Det er, jeg også ved, at jeg kan have, at jeg kan være hjemme ved min familie, det giver mig tryghed. Min bekymring er, at du bliver ved med ikke at tage julechancen, og min interesse er vel egentlig, at vi to på en eller anden måde får etableret en arbejdsplan, hvor vi begge to løfter de julechancer, der skal til. Så går vi ned i fase 3, så laver vi en brainstorm. Jamen, hvad er det for noget, der skal til her? Kan vi dele julechancen? Kan vi få en tredje person, som ikke har familie, skal hjem til? Er der den person, der er villig? Kan vi fuldstændig lukke afdelingen til jul? Der er 10.000 løsninger på alle udfordringer. Kun ved at få i tale sat løsningerne så bredt som muligt. Og det gælder jo virkelig om ikke at begrænse sig af, det her kan ikke lade sig gøre på grund af budget eller på grund af alle de begrænsninger, der kan ligge. Kun ved at få alle løsninger i spil, så kan man i fase 4 finde de bedste løsninger. Så i fase 4 vælger man de bedste løsninger ud, og i fase 5 siger man, hvem gør hvad, hvornår. Så det er de fem faser, som der er i en mediation. Det, som teorien det siger, det er, at to personer eller to grupperinger, der er i hver deres fase samtidig, kan svært eller umuligt nå hinanden. Okay, så ja. Hvis jeg i den frie historie har oplevet, at du har undviget at tage juletjansen gang på gang på gang, og jeg er faktisk enormt ked af det, jeg er enormt sur og vred og frustreret, det er min frie historie. Hvis du så kommer med en fri historie, som, jamen, du skal da bare ikke tage det så tungt, det er vel heller ikke så vigtigt, om man er hjemme til jul eller ej, så går du ned i fase 5 og siger, hvem gør hvad, hvornår, du skal lade være med at tage det så tungt.
Ja.
Så det, man siger, det er, at de to personer, der er i en konflikt, skal være i samme fase samtidig.
Ja. Hvorfor tror du, den tilgang virker?
Jeg tror, den er utrolig central, fordi det er det, der hedder en parallel proces. Man er i samme fase samtidig.
Mm.
Det vil sige, at man begge to får formidlet, hvad der er sket ind i mig. Vi får begge to i tales, at hvad var mine behov, bekymringer og interesser. Og vi går begge to ind og arbejder sammen om at finde de bedste løsninger.
Mm.
Og det, der er pudsigt, det er, hvis man virkelig får folk ind i fase 3 samtidig, så får de i talsat alle de løsninger, der egentlig kan ligge på en problematik. Og hvis de så begge to forpligter sig på at vælge de bedste løsninger ud, og de har en meget klar handleplan, så er der noget, man kan gå tilbage bagefter og sige, det her, det skabte vi faktisk sammen, og det fungerede for os. Vi har nået hinanden. Og jeg har taget ejerskab for den løsning, som vi kom frem til. Den er ikke blevet dikteret mig.
Mm. Nej.
Det, som vi desværre nogle gange oplever, det er, at folk de føler, at løsningerne er blevet dikteret. Det kender vi fra vores egne børn. Vores børn de har en konflikt, og vi magter faktisk ikke at høre på deres evige skænderier. Så derfor hopper vi meget ned i fase 5 og dikterer en borgfred. Mm. Og der, hvor borgfreden den fungerer, der kunne de jo selv have fundet den løsning. Ligesom medarbejdere selv kunne have fundet en løsning. Der hvor den ikke fungerer, der vil man blive ved med at modarbejde løsningen, fordi jeg har ikke forpligtet mig på den her, jeg har ikke taget ejerskab for den. Det er en stor del af en mediation, det er, at mediatoren sidder, bekræfter, er aktivt lyttende, og lige så snart der kommer en lille åbning over for de to stridende parter, og så få den formidlet over til den anden person.
Hvad kan en lille åbning være?
Jamen det kan for eksempel være, hvis man taler om de svære følelser. Hvis der er en, der siger, at jeg var enormt ked af, at det virker som om, at han var ligeglad med, at jeg aldrig var hjemme til jul.
Mm.
Og hvis man så siger til den anden person, hvordan har du det egentlig med at høre, at hun var ked af det? Jamen det har jeg jo på ingen som helst måde ønsket. Jeg var slet ikke bevidst om, at hun var ked af det, og det er da selvfølgelig noget, som går mig på lige nu. Der gælder det om at tage den lille guldkorn, at her er der ligesom en udstrakt hånd. Det er jeg virkelig ked af, at hun har det på den måde. Så der vil man lave den transparens eller forplantning over den anden og sige, så når du hører, at han faktisk fortryder eller rigtig, rigtig ærgerlig over, at du havde det så svært med den situation, hvordan får det dig til at have det? Der vil man jo typisk høre den anden sige, jamen det er da faktisk lidt lettet over, for nu ser jeg jo ansigtet bag ved den person, som jeg har bygget op til at være rigtig træls.
Mm.
Så du oplever, at du ser ansigtet bag ved den, du ser mennesket bag ved den her person. Så har man ligesom skabt en bro mellem de to stridende parter, og får de to til at bryde deres fordomme og ned og se mennesket bag ved konflikten.
Mm.
Og lige så snart man ser mennesket bag ved konflikten, så er det altså væsentligt lettere at gå ind og arbejde med de svære følelser og få etableret nogle bæredygtige løsninger.
Det at forebygge konflikter opstår, er det at sørge for, at folk hele tiden kan se, at der er et menneske bag det, vi laver. Er det en del af det, eller er det et andet sted hen?
Nej, altså jeg tænker, det har meget at gøre med at være autentisk som menneske. Og det, man kan sige, altså rent overordnet, så er det vigtigste, man kan skabe til andre mennesker, det er tillid. Altså, og det er jo igen, der er jo ikke nogen fikset løsninger til, hvordan du skaber tillid til andre mennesker, eller andre mennesker får tillid til dig.
Mm.
Så jeg tænker, at hvis du får etableret en grundlæggende tillid, så er det væsentligt lettere at håndtere svære situationer. Og hvordan etablerer man så tillid, det kan jeg jo så spørge dig om.
Ja, altså Luhmann, han siger, at tillid er en risikofyldt forudydelse. Altså, der er en, der skal starte med at vise det. Og tage det. Jeg tror også, du sagde åbne. Der skal komme en åbning, som du som et jaserfirm tager og griber. Og så siger, nu er der en, der faktisk har åbnet sig og sagt, jeg har det svært med det. Og det, den er risikofyldt, for den anden kan grine af det. Den anden kan sladre om det. Den anden kan sige, hvis det er en idé, man åbner sig med, så skal sige, det er en dum idé. Så det kræver, at vi er sårbare som mennesker på en eller anden måde. Så kan man sige, det første skridt mod tillid, det er at lave et udkast. Eller jeg kan også sige, at jeg låner den anden 100 kroner for at se, om de låner mig dem tilbage igen. Ikke? Så kan man sige, det er jo en eller anden start af tillid, men neurobiologisk vil man sige, det er, når vi skaber resonans mellem os. Jeg ved, hvor jeg har dig henne. Mm. I Luhmanns tænkning, der vil det jo også være det der med, han er faktisk hård, han siger, at tillid er det samme som mistillid. Fordi hvis jeg ved, hvor jeg har dig henne, det er det vigtigste, det reducerer kompleksiteten. Så kan det være, at jeg ved, hver gang jeg siger noget til dig, så går du din vej. Det kan være, måske der er mistillid, men så ved jeg, at det er udfaldet. Så reducerer det altid lige så meget kompleksitet. Men han er sådan lidt mere hardcore, ikke særlig følelsesbetonet. Det interesserer han sig ikke specielt meget for.
Jeg synes jo netop, at konflikter, det handler om følelser.
Mm.
Og i min verden, så handler en konflikt om at være i stand til at håndtere de svære følelser, der opstår i mig. Få dem udtrykt på en måde, så jeg ikke unødvendigt sårer eller krænker dig. Så jeg bliver nødt til også at acceptere, at jeg kan blive vred, og jeg kan blive ked af det, og jeg kan blive skuffet over dig. Det, der er det helt store trick, det er jo sådan set for mig at erkende, det er nogle følelser, der opstår i mig, og få dem formidlet på en måde over for dig, så jeg ikke unødvendigt sårer eller krænker dig.
Mm.
Og det er også det, der er hjørnsten inden for assertionskommunikation. Det er egentlig at træne sig op til at være bevidst om, acceptere de svære følelser, men også få dem formidlet på en måde, sådan så den anden kan være til et budskab. Og når jeg holder foredrag, så dykker jeg jo rigtig meget ned i de handlemønstre, vi har som mennesker, når vi bliver ramt på vores følelser.
Mm.
Der er nogle af os, der kan blive utrolig vrede og kan blive højtråbende og kan få sådan meget dominerende kropslig attitude til andre mennesker. Det er en måde, vi skal lære at få slappet lidt af, og det man siger, det er at andre mennesker skal kunne acceptere min reaktion, så bliver jeg i bund og grund nødt til at for det første få en bevidsthed om, hvornår er det, jeg bliver vred. Så der kommer et impuls, som trigger min vrede. Der skal jeg så arbejde benhårdt med at udvide gabet mellem impuls og reaktion.
Mm.
Det er egentlig det, jeg kan gøre. Jeg kan få nogle metoder til at få styr på mig selv, sådan så jeg ikke overreagerer. Sådan så jeg ikke krænker den tillid, som vi to har ved hinanden med en voldsom reaktion. Og der bliver jeg nødt til at arbejde meget hårdt på at udvide gabet mellem impuls og reaktion.
Ja, men det er vel ret svært.
Ja, det er nemlig rigtig, rigtig svært, fordi ja. Der er nogle af jer, som er med dem her, der reagerer voldsomt. Der plejer det, at man plejer at kunne sige, at det er en form for kamphund.
Mm.
At reaktionen kommer utrolig umiddelbart. Det går lynhurtigt. Og man når slet ikke at mærke efter. Så der er det jo, man skal træne benhårdt på at blive bevidst om, hvornår er det, for jeg begynder at blive en lille smule påvirket, fordi det kan eskalere utrolig hurtigt min vrede.
Mm.
Så det er at for det første være bevidst om sine følelser, og der kan ens krop være en utrolig god sladerhang. Man kan mærke, at man tænder sig op i sine muskler, eller man begynder at stige, eller man får en fremadlænende kropsholdning. Jamen, sådan ligesom, man er parat til at fjerne den udfordring, der står over for en. Og lige så snart man får den bevidsthed, så prøv at og give lidt slip på de svære følelser, eventuelt trække sig fra situationen. Sådan, så man ikke kommer til at overreagere.
Så du udskyder tidsrummet. Altså, ja. Du udskyder muligheden for at reagere fornuftigt over for den anden.
Ja, præcis. Ja. Ja. Jeg prøver at arbejde med at være bevidst om mine følelser, sådan at jeg kan udvide gabet mellem impuls og reaktion.
Ja.
Der er jo så selvfølgelig også nogle mennesker, som håndterer det her på en helt anden måde, som aldrig kunne finde på at tale, når de bare er det mindste vrede.
Mm.
Så i stedet for, så bliver de forsmået, og de bliver frustreret. Og de udvider gabet, men de går så hen og italesætter det over for nogle andre mennesker, som de har tillid til. Synes du ikke bare, det er for dårligt, at Peter altid kommer for sent til vores møder? Synes du ikke, det er træls? Og det, de gør, det er egentlig at dele deres sårede følelser til andre mennesker. Og der opstår der hurtigt splid på arbejdspladsen.
Så ja, det er nogle gange taler som team negativ, der kommer ind lige pludselig.
Præcis, ja, præcis. Som team negativ og team positiv, som begynder at bekrige hinanden.
Mm.
Så der skal man måske ikke udvide gabet så meget, at man får fjernet sig alt for meget fra den person, som man har det svært med. Man skal og begynde at fedte andre mennesker ind i sine sårede følelser.
Ja.
Man skal måske lige trække sig et øjeblik, og så komme tilbage, mens man stadigvæk har det sådan nogenlunde i frisk erindring, man har fået nogenlunde styr på sine følelser.
Ja.
Og det er jo enormt komplekst, og det er da noget, som kræver rigtig mange rigtig mange års træning, og det er jo det, er jo det der er så spændende ved det her med at være i stand til at håndtere følelser og kommunikation. Det er noget, som virkelig kræver mange års træning, og det er ikke nok at træne i mange år. Du skal blive ved med at træne det hver evig eneste dag, hele dit liv. Det er ikke ligesom at lære at cykle. Når du lærer at cykle, og endelig har lært det, du brugt lidt tid på det, så kan du hoppe af cyklen, og så lader du cyklen stå i 10 år, og så hopper du op på cyklen, og hvad kan du så?
Så jo bedre vi bliver til at træne det, at håndtere vores egne følelser, jo færre konflikter vil der sandsynligvis komme. Ja. I hvert fald på arbejdspladsen. Ikke?
Ja, der er ingen tvivl om, jo mere vi træner på at være bevidste om vores følelser, og jo mere vi træner på at være bevidste om, hvordan vi får udtrykt vores følelser, og hvornår vi udtrykker vores følelser, jo større sandsynligheden for, at vi ikke får de her destruktive og drænende konflikter på arbejdspladsen.
Ja, for der er jo nogen, der vil sige følelser. Hvad er det? Er det to pædagoger fra 70'erne, kvindelige pædagoger i blomstret kjole, der sidder og snakker om, vi starter et eller andet sted og snakker om konflikter, og nu ender det sådan i følelser, ikke? Ja. Og det har jeg da også, det er jeg nok også før blevet anklaget for at være med. Jeg plejer også at sige, når to HR rocker ryger totterne på hinanden, så er det altså også nogle gange, fordi der er nogle følelser involveret, de ikke får givet udtryk for på andre måder. Ja. Men der er vel også nogen, der siger, at følelser de vedrører ikke arbejdspladsen. Altså hvorfor skal den håndtere det? Altså folk, de er der ansat til en opgave, og hvad de render og føler, det må de jo gøre i deres fritid.
Ja. Og der må man så også bare sige, at til mine foredrag, der plejer jeg at spørge, om det er godt at have følelser. Og det mener folk til dels. Mm. Og det synes jeg også, det er, fordi det er jo igennem følelserne, vi finder sådan nogle små ting som motivation og engagement og lidenskab og kærlighed og stolthed. Altså sådan nogle små ting. Og du kan ikke fjerne de svære følelser og så forvente, men der er plads til alle de positive.
Nej.
Så med mindre at du giver plads til de svære følelser, så fjerner du også de positive følelser. Altså hvis du giver plads til, at vi kan blive vrede, og vi kan blive såret, og vi kan føle os dårligt behandlet, og vi prøver at få det i talesat, og vi finder en løsning, og vi taler respektfuldt til hinanden, og etablerer den grundlæggende tillid imellem os, så tænker jeg, så er der jo også plads til, at vi kan give plads til alle de gode følelser, stolthed og motivation og engagement. Så i min verden, så skal der være plads til de her følelser her. Mm. Følelserne kan jo så selvfølgelig komme til at tage overhånd. Mm. Og det skal vi jo være bevidste om. Jeg plejer at fortælle historien om Else, der var på en efteruddannelse, en terapeutuddannelse. Else var omkring 60 år gammel, en fantastisk kvinde, som var i stand til virkelig at dykke ned i sine følelser. Hun var fantastisk, hun kunne genkende en svær følelse. Og vi andre på uddannelsen, vi havde meget svært ved at dykke ned i de her svære følelser. Lige at lægge mærke til, at Else, hun kunne dykke ned i svære følelser. Hun vidste præcis, hvor hun havde været, hvordan hun havde haft det, hvilket tøj hun havde haft på. Og det var super på den her terapeutuddannelse. Problemet var bare, at Else ofte og ofte dykkede ned i sine svære følelser. På et tidspunkt så begyndte det at drive hende rundt, så hun begyndte at græde ofte og ofte. Og det medførte så, at hun fik svært ved at komme ud af gråden. Så en periode af den her uddannelse, så græd Else hver evig eneste dag. En dag så nåede hun så ikke mere at græde. Else lå hen over bordet og hulkede, og lederen Grete af uddannelsen var ved at gennemgå en knastør teori på tavlen. Men det gjorde noget ved Else, hun lå og hulkede. Det var så svært dengang, han sagde. Og vi var jo nogle stykker, som syntes, at det var helt skævt med Else den dag. Og det, som var så spændende, det var lederen af uddannelsen, Grete. Hun kiggede på Else, hun kiggede på os andre, så satte hun proppen på tusen, gik ned, stillede sig foran Else, kiggede lidt på Else, der lå hen over bordet, og så sagde hun uden omtøb, Else, kan du mærke din røv lige nu? Og Else, hun bremsede fuldstændigt op, hun holdt op med at græde, fuldstændig overrumlet, kiggede op på Grete igennem en tårdis og sagde, hvad sagde du, Grete? Hvor til Grete bare sagde en gang til, jeg sagde, Else, kan du mærke din røv lige nu? Og Else, hun sad nærmest og lavede sådan en form for knibeøvelse et lille stykke tid. Og efter et godt stykke tid, så sagde hun, ja, det kan jeg faktisk godt, Grete. Hvorfor i alverden spørger du mig om det? Hvor til Grete svarer var, det gør jeg, Else. Fordi nu har du gjort det inden for terapiens verden, kalder og grounded dig selv. Du har givet slip på de svære følelser, der er begyndt at drive dig rundt i managen. I stedet for har du fået snævert fokus på din krop, din numsemuskulatur. prøv lige at holde fokus på din numse et stykke tid endnu. Og så snakkede hun videre, som om at ingenting var i hent. Og det jeg så plejer at sige, det er, at jeg siger ikke, at man skal sige til sin ægtefælle, kan du mærke din røv lige nu, eller sin teenagebarn. Men måske skal man være i stand til at mærke sin egen røv, når man har det svært. Fordi følelser skal der være plads til, men der kan også få for meget plads. De kan begynde at drive os rundt. Vi bliver lidt ligesom børn. Når vi bliver, når jeg bliver vred, så kan min vrede gøre, at jeg bliver endnu vredere, for nu er jeg så vred over, at jeg er vred. Når min kone hun bliver ked af det, så kan hun blive endnu mere ked af det, fordi hun er ked af, at hun er så ked af det. Og så begynder de her følelser lige pludselig at gange sig selv. Vi trykker x i anden, og det bliver disproportionelle. De kommer ud af kontrol. Og det er på det tidspunkt, at de kan komme til at fylde alt for meget. Så lad os finde ud af, hvad er det egentlig for en følelse, jeg har? Lad mig prøve at finde ud af, hvordan er det så, jeg kan være bevidst om den? Og hvordan er det så, jeg kan håndtere den? Og når jeg kan mærke, at den følelse begynder at eskalere eller drive mig rundt i manesen, så kan det godt være, at jeg skal blive rigtig god til at mærke min røv, indtil jeg har fået styr på følelsen en gang til.
Jeg kommer til at tænke på alt det her. Nu snakker vi sådan også arbejdssammenhæng, fordi vi er jo tit ude i virksomheder og snakker om de her ting. Og det er jo et plan, så kan man også sige, at der er et samfundsplan. Hvis du for eksempel sidder på Facebook og ser nogen i en eller anden ophedet diskussion, og det ender alle diskussioner, så du ser med at være der, ikke? Og det bygger ikke bro mellem folk. Og der er vi sådan, der er vi afskåret fra hinanden i tid og sted. Vi ved ikke engang, hvem den anden er. Men der er tydeligvis mange følelser på spil. Gør du der nogle tanker om, når du ser de diskussioner der? Går du ud af dem? Går du ind i dem?
Når det er holder på Facebook?
Ja.
Jamen, dem holder jeg mig væk fra. Den simple årsag, at lige så snart der bliver skrevet noget på nettet, så begynder man at kæmpe for sin facade, fordi andre mennesker ser, hvad der sker. Og jeg skal i hvert fald ikke tage ansigt ved at bakke ud af den her diskussion, fordi så kan jeg måske erkende, at jeg ligefrem har taget fejl.
Så du får tilskuer på?
Ja, der kommer tilskuer på, og så er det de færreste af os, som skriver, ja, det har du fuldstændig ret i. Jeg var også en idiot, da jeg sagde det på den der, da jeg skrev det her. Der eskalerer de her følelser nemlig temmelig ofte. Og det bliver sådan nogle meget dig mod mig udsagn, der gør sig gældende. Og det synes jeg ikke er særlig konstruktivt for en dialog. Jeg synes, det er meget mere spændende at finde ud af. For det første at være tro over, hvad jeg oplever, men samtidig med at møde dig med en masse nysgerrighed over, hvad er det så, der sker over i dig, og hvad er dit verdensbillede?
Ja.
Og i min verden, der er det bare rigtig vigtigt, at jeg har mulighed for at kigge folk i øjnene, når jeg skal tage den slags samtale og høre betoningen af deres stemme. Lige finde ud af, hvorhen har jeg egentlig dig lige nu, hvorhen har jeg mig selv, og det synes jeg kan være lidt svært på de sociale medier.
Ja, jeg havde tænkt meget over det der med, at jeg tænkte nogle gange, det skulle være sådan, hvis man skrev noget på Facebook, så skulle det være en autofunktion, der sagde, du har 10 minutter til at fortryde din udtalelse. Bare for at skyde den lidt, kan man sige, som man lige kan nå mig efter. Fordi jeg bare tænkte på det der med, at folk skriver effekt på en eller anden måde. Men det er rigtigt, der kommer også et teater med. Og kan man sige, det er jo, hvad det er, men vi lever jo nogle gange, hvor stort set alle medier og stort set alt online, der kan folk gå ind og kommentere. Og det ender stort set altid ligegyldigt, hvad det er med, at der er nogen, der ryger i totterne på hinanden. Og jeg ved ikke, om man overhovedet kan gøre noget ved det. Altså, hvad skulle man opfordre folk til? Skulle man bare gå ind og sige, kan du mærke din røv?
Ja, jeg synes jo egentlig, du har fat i en rigtig god pointe, det her med at have en 10-minutters fortrydelsesret. Sådan virker det jo ikke, desværre.
Nej.
Og det kunne jo, men det kunne jo være rigtig godt at sige, kan du mærke din røv lige nu? Altså, får du taget en time-out? Og det siger jeg i hvert fald på i mange firmaer, hvor jeg er ude. Jeg plejer at sammenligne det her med kommunikation med en dåse cola, hvor jeg siger, at dåsen er vores sind, colaen indeni, det er vores kommunikation, og boblerne, det er vores følelser. Hvis vi deler en god, kold, dejlig cola, så kan det være ligesom at dele en god samtale. En god oplevelse, energi til at håndtere hverdagen også, når den er svær. Boblerne, følelserne gør, at der er liv i vores relation. Men lige så snart vi bliver ramt i vores følelser eller vores værdier, lige så snart at jeg føler mig udstillet på Facebook for eksempel, eller på arbejde eller i privatlivet, når jeg får et uligevægtigt sind, og der plejer jeg at sammenligne med, hvis du gør noget, der gør, at jeg begynder at blive rystet i min cola, så kan de her bobler her, de begynder at få temmelig meget liv. Og en cola, der er ekstremt rystet, der det er ikke der, hvor vi har lyst til at gå hen og åbne den ud over andre mennesker. Der vil vi rigtig gerne have, at den cola der lige når at falde til ro. Og det kan man jo gøre på forskellige måder, men det er igen gabet mellem impuls og reaktion.
Ja.
Colaen er blevet rystet, nu bliver den nødt til lige at stå stille et øjeblik, før den bliver åbnet, før den kan være berigende. Så hvis vi tager den her cola-metafor og så siger, jamen den cola, der er rystet, skal lige finde ro. Og det kan den gøre ved at mærke godt og grundigt efter i sin røv. Det kan den gøre ved at få taget en time-out. Det kan den gøre på mange forskellige måder. Og det er der en stor udfordring. Hvordan er det, at man får taget en time-out, og samtidig med ikke bare lade stå på? Hvis jeg føler mig dårligt behandlet af en person, så bliver den person jo også nødt til, det er i hvert fald rigtig konstruktivt, hvis den person får at vide, hvad der er sket over i mig, sådan så den person måske en anden gang ikke kommer til at påvirke mig på en måde, som er ubehagelig.
Mm.
Og der kan man så sige, at er det noget, som folk de gerne vil? Vil de gerne have, at vi har det rart sammen? Ja, det tror jeg.
Mm.
Jeg tror ikke, at folk er ude på at skade hinanden, men når vi bliver rystet i vores indre cola, så kan vi nogle gange komme til at have en lidt destruktiv kommunikation over for hinanden.
Jeg kan huske, da jeg læste 7 gode vaner af Covey, der skriver nemlig også, at noget af det, som den kan man mene om, hvad man vil. men en af de ting, som han skriver meget om, der går meget op for med det, han arbejder med den, det er alt det her mellem stimulus og respons, at der faktisk er et valg derimellem. Ja. Det er noget af det, jeg synes, der er mest afgørende i den bog, fordi man siger, den altid handler om at vende tilbage til, du råbte mig, og automatisk respons er at råbe dig. Men der er et valg derimellem. Og altså, for eksempel så har jeg det, hvis jeg nogle gange, når nogen deler sådan en eller anden på Facebook, der tydeligvis kun kan føre til noget dårligt, og som måske ikke er sandt, eller man ved ikke engang, hvem det er, så er jeg faktisk, det jeg gjorde med min frustration, og i stedet for at gå ind og blande mig hver gang, så lavede jeg en hjemmeside, der hedder erdetnogetduved.dk, og så linker jeg bare til den hver gang. Jeg ser, den går bare ind og spørger folk, er det her noget, ved du egentlig, hvem afsenderen er på den her historie? Er du meget påvirket af dine følelser lige nu? Og så videre, og kan du sige ja til alle de der ting, eller nej, hvordan det nu står, så skal du nok ikke dele det her. Ikke? Så det kunne godt være, at jeg skulle lave sådan noget, kan du mærke din røv lige nu, og så gør jeg det hver gang. Og man kan også bare sige, man kan også blande sig udenom, men jeg tror faktisk, jeg har det der med, at som du også har det med, at man skal se sig selv i øjnene, og hvis der er noget, der vitterligt påvirker mig, og det er nok noget af det, der ærger mig i sådan en type diskussion, hvis det for eksempel er på Facebook, det er, at der er rigtig mange, der holder sig tilbage, fordi de ved, lige så snart jeg går ind og siger noget, så er jeg skydeskive for rigtig, rigtig mange mennesker. Og så lader jeg være, og det er der, jeg tror nogle gange, de store nærmest folkestemninger, de kan køre helt galt. Altså, og der kan være kutume for, at man siger nogle ting, som er helt horrible. Og det har jeg jo nogle gange set, for eksempel når radioprogrammer så ringer til de her mennesker og siger, hvad mente du egentlig? Nå, men jeg mente jo ikke så slemt. Så det er også bare at tænke det over, kan vi lære noget i forhold til den måde, vi forebygger konflikter på, vi håndterer dem, når de sker,
ja.
At det kan bruges der. For umiddelbart virker opgaven stort set umulig. Altså folk, de kan ikke se hinanden, de er ikke i samme rum, de ved ikke, hvem hinanden er, der er tilskuer på osv. Men det kan også være, at der er nogen, der ved en masse om, hvordan man gør det. Men man kan sige, at din råd lige i den sammenhæng, det vil også være det her med at prøve at lade tiden lige tage lidt
ja, med. Altså der nu siger du selv Covey og 7 gode vaner, og hvis der er en sætning fra den bog, som jeg har synes gav utrolig meget mening, det er den sætning, hvor han siger, søg først at forstå, dernæst at blive forstået.
Ja.
Så i konfliktsituationer, søg først at forstå, dernæst at blive forstået. Og jeg plejer at overføre den på colaen. Når du møder en rystet cola, når du møder en person i effekt, når du møder en, der kommer med meget, meget bastante, rigide udmeldinger, for eksempel på Facebook, så søg at forstå den person. Spørg aktivt ind til det. Hvad er det egentlig, der gør, at du kommer med de her udmeldinger? Hvad er det, der sker over i dig? Og så oprigtigt prøve på at forstå den person.
Mm.
Fordi når vi har prøvet at forstå den person, vil vi opbygge en tillid. Måske kan vi ligefrem begynde at følge den persons tankegang, og så er det ikke så er den person blevet menneskelig. Men derudover, så vil den person også lettere ved at forstå os bagefter. Mm. Så når du møder en rystet cola næste gang, søg først at forstå, dernæst at blive forstået.
Mm.
Men det er jo kun den ene halvdel, fordi som jeg plejer at sige, når jeg bliver en rystet cola, når jeg bliver vred,
ja.
Så tæller den dobbelt. Så skal jeg først søge at forstå mig selv, for at blive forstået af den anden. Så der bliver jeg nødt til at mærke efter i min røv. Jeg bliver nødt til at tage en time out og finde ud af, hvad er det egentlig, der gør, at jeg er så påvirket lige nu? Hvad er det for nogle værdier, jeg er udfordret på? Hvad er det for nogle behov, jeg ikke føler bliver tilfredsstillet? Hvad er min bekymring, og hvad er min interesse? Så er vi tilbage i faserne en gang til.
Ja.
Og når jeg så har oprigtigt forstået mig selv, og jeg ved, hvad er det, der gør, så tager jeg ikke så let min kommunikation på autopilot.
Mm.
Så begynder jeg ikke så let at råbe. Jeg er blevet lidt mere grounded.
Ja.
Jeg har fået lidt ro på mit sind.
Ja.
Og så er det lettere for den anden person at forsøge at forstå mig.
Ja.
Så når det er mig, der er en rystet cola, søg først at forstå mig selv, så er det lettere for andre mennesker at forstå mig.
Ja.
Så der virker den her lille simple sætning, søg først at forstå, dernæst at blive forstået, dobbelt.
Ja. Og det tror jeg jo godt, man kunne opfordre til at gøre noget ved, kan man sige. At sige, at det er en opgave for nogen. Men at sige, at hvis man skal forstå, og det er jo det, jeg synes, der er fedt ved det. Nu er jeg jo lige gået i gang, men for mig så handler det meget om at forstå den anden. Men det, du egentlig også siger, at alt det starter også med, at du forstår dig selv i alt det der. Ja. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig lige herhen til sidst, hvis det er okay med dig at snakke lidt om træning.
Ja.
Kamptræning. Fordi at nu tænker man, hvis man ikke har mødt dig nu mand, der taler om at kende sine følelser, være i sine følelser, men man kan prøve at tage over en helt ekstrem grad, hvor du faktisk mødes med en gang imellem, og I tæver løs på hinanden,
ja.
Hvis man skulle sige det sådan lidt.
Ja, det
men det gør I jo faktisk.
Ja.
Hvor man kan sige, det er jo en fuldstændig modsætning, men man forestiller sig ikke, at eller det er et langt skridt at kunne nå til et andet menneske, og så sige, vi aftaler at mødes. Jeg skal lige sige, I begge to højt uddannet og trænet inden for det, I slås inden for, ikke, kan man sige. Ikke? Men det er en kæmpe, kæmpe tillid, der opstod imellem jer.
Ja.
Hvis en tillid kan, og det er det, jeg egentlig tænker på, et eller andet sted, at det er den ultimative tillid, lige bortset fra, hvis vi snakker om romantisk kærlighed og tillid mellem 17 og børn, men du kan faktisk mødes med et andet menneske. I har stor tillid til, at hvis han kommer til at give dig et blåt øje omvendt, og det sker jo af jer til.
Bøjet ribben.
Bare ribben, jeg prøver lidt af hvert, ikke?
Jo.
Hvordan, hvis man så det som den ultimative opbygning af tillid,
ja.
Hvordan er den egentlig blevet til?
Ja, altså der vil jeg så sige, nu henviser du til det, at jeg har dyrket kampsport. Det har jeg gjort i rigtig mange år.
Ja.
Det er en 15-18 år efterhånden, hvor jeg har dyrket det rigtig intensivt, og det startede jo i sin tid, hvor jeg bare egentlig gerne ville være rigtig god til at slås. Jeg ville gerne slå andre mennesker i gulvet, og det skulle egentlig være så hurtigt som muligt. Men når man er blevet sådan en smågammel familiefar som mig, og har arbejdet så meget med følelser og prøvet at kommunikere på en lidt mere hensigtsmæssig måde, så er det klart, der er det ikke interessen for at slå andre mennesker i gulvet, der er den bærende. Der bliver det meget mere den interaktion, der er imellem mennesker, og det at give plads til sin indre hulemand.
Mm.
Og der er det jo enormt spændende at få lov til ham, som jeg træner med. Han er 7. mestergrad, det vil sige 7. sort bælte, så langt er jeg overhovedet ikke. Og han er en af dem i Danmark, der har dyrket den anden hårdeste form for kampsport, har slået sig rigtig intensivt i mange år. Og i år, da vi startede med at slås igen ved at holde en god pause.
Man skal lige sige, I mødes ikke på gaden, altså det er et træningslokale.
Ja. Og der sker der noget enormt spændende, fordi jeg prøver på at slå ham, og det mislykkes jeg med.
Mm.
Og det giver nogle voldsomme frustrationer i mig. Det er de her følelser her, der er på spil. Og lige præcis der bliver jeg så enormt vred. Så jeg råber, for satan Rune, tag dig nu for helvede sammen, kom ind i kampen.
Mm.
Og det som ham, min ekstremt veltrænede store kampsportsbror, makker, han gør, det er, at han kigger på mig, og så siger han, uden omsvøb, ved du hvad Rune, det der, det gider jeg overhovedet ikke at høre på. Mm. Når du hisser dig op på den måde der, så kommer der til at ske et par forskellige ting. Enten så bliver du så red med af dine sårede følelser lige nu, at du begynder at slå dårligere og dårligere, fordi du simpelthen ikke har overblikket. Måske bliver du så vred, at du har held med dit foretagende, og du kommer til at ramme mig, sådan så at jeg kommer til skade. Det er der ikke nogen af os, der er interesseret i. Vi er mennesker. Vi møder hinanden, hvor vi prøver at blive klogere, hvor vi prøver at blive bedre til vores kampsport. Så det, jeg vil have, at du gør, Rune, det er, at næste gang, du rammer forbi mig, i stedet for at blive reddet med af de svære følelser, så stopper du et øjeblik, så siger du til mig, gangster, det er det, han hedder, Sifu gangster, gangster, jeg kan ikke få det her til at fungere. Prøv lige at hjælpe mig. Og ved du hvad, Rune? Så tager vi to en dialog om tingene, og så tager vi den derfra. Og det synes jeg er fedt. Altså, ja. Der synes jeg, det er jo fantastisk, at en mand, som er så ekstremt kompetent til at slå på tæven-forretningen, ja. At han egentlig kan se det i et så højt perspektiv og sige, vi får ikke noget ud af at blive revet med af de her følelser. For enten så begynder du at slå dig selv i hovedet.
Mm.
Alternativt så bliver du så vred, at du prøver på at gøre mig ondt.
Mm.
Prøv lige at få styr på dig selv, og lad os prøve at tage en dialog om tingene, så kan det være, at vi to bliver bedre til at slås begge to.
For mange af jer, så forestiller man sig ikke to mænd, som er super veltrænet, og løst op, og så står og snakker følelser på den måde med det hele, men ved, at det er det, der kontrollerer, hvad der sker.
Så det med at være konstruktiv, det, jeg plejer at kalde det for gensidighed også. Altså i den dag i dag, der er gensidighed eller synergi er et vigtigere begreb for mig.
Mm.
Gensidighed, hvor man siger, sum af vores kompetencer, sum af vores know-how, sum af vores måde at anskue verden på, gør, at vi tilsammen står stærkere end hver for sig. Så det med at kunne etablere synergi mellem mennesker, det med at kunne indgå i gensidige relationer, hvor vi kan gøre vores verdensbilleder større, vi kan finde flere handlingsmuligheder, det er vel kernen af det at være konstruktiv for mig. Førhen så siger man sådan konstruktive fællesskaber, der er mange steder, hvor man kalder det for at indgå i et godt team.
Ja.
Hvor jeg sådan ofte spørger, hvem ved, hvad team står for? Og det er der rigtig mange forskellige bud på.
Ja.
Men det, jeg synes er den bedste definition på team, det er, når man bryder bogstaverne op, hvor man så kan sige, together everyone achieves more.
Mm.
Og det er det, det handler om for mig. Hvordan er det, vi spiller hinanden gode?
Mm.
Hvordan er det, at vi gør sådan, at vi står sammen stærkere, end hvis vi er hver for sig.
Ja.
Og det er jeg ligeglad med, om det er i parforholdet, eller om det er på arbejdspladsen. Hvordan er det, at vi indgår i de relationer, og hvordan vi skaber de relationer? Det er det, som jeg synes er det mest. Ja.
Så jeg er super taknemmelig, fordi jeg synes allerede, jeg er jo en detektiv i alt det her, ikke? Og så sige, at skal vi prøve at nå hinanden på tværs, så skal vi jo først og fremmest forstå os selv. Vi skal jo også billede fælles på en eller anden måde og forstå, at der er en, der har et andet billede end mig. Komme væk fra en fri fortælling og så sige, at vi skaber en fælles fortælling. Man skal også stå ved, hvis der er noget, der virkelig gør mig vred, så det er ikke nok bare at dykke ned i den og lade den ligge og så håbe, men jeg bliver nødt til at tænke i relationen.
Mm.
Og så sige, at den vrede vækker et eller andet i mig, som jeg også er vigtig, at jeg på en eller anden måde får afleveret.
Yeah.
På en god måde. Ikke? Er der andet, du lige tænker, som særlig vigtigt, når vi snakker om sådan et underligt begreb som tværmenneskelighed?
Det sidste, jeg sådan tænker, det er, at som Grundtvig sagde i sin tid, først menneske, så kristen.
Mm.
Og det synes jeg tæller i mange af livets forhold. Først menneske, så leder.
Ja.
Først menneske. Først og fremmest er du menneske. Og når du så er bevidst om, hvilket menneske du er, så kan du også lidt at gå ind og spille nogle roller forskellige steder i dit liv. Men først menneske. Det synes jeg er noget, som vi skal have et stort fokus på i de dage, som der er her, hvor man hurtigt kommer til at tale om dem og os.
Mm.
Og så husk på, at først menneske.
Mm. Det er det både dig selv og den anden, altså til menneske først.
Så find ind til mennesket.
Ja.
Det tror jeg måske er noget af det vigtigste i det mellemmenneskelige.
Ja. Super, og det er hermed givet videre. Tusind tak for alle dine perspektiver. For at bare have lyst til at gå endnu videre. Så det er skønt, det er godt. God fornøjelse med resten af dagen.
Tak fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil bidrage med viden, har spørgsmål eller vil vide mere, så kig forbi tommykrabbe.dk.